Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Još smo u prazničnom raspoloženju, pa je prilika da se podsjetimo zanimljivih delova priča nekih od dosadašnjih gostiju. Između ostalog, bit ćete u prilici da čujete kako je Dane Korica odlučio da se bavi atletikom. Šta je Lajoš Engler mogao da kupi od košarkaške opreme za kilogram slanine? Kako su Dragoslav Šekularac i Perica Radenković iskoristili svoju fudbalsku slavu? Šta se dogodilo golmanu Miodragu Kneževiću kada je pronašao detelinu sa 4, a šta sa 5 listova? Vera Nikolić i Nenad Stekić će se prisetiti svojih najznačajnijih atletskih dometa, dok će veslač Milorad Stanulov i rvač Momir Petković govoriti o tome šta im je bila ideja vodilja u sportskoj karijeri. Deca na najrazličitije načine počinju da se bave sportom, a neki od njih kasnije postanu i vrhunski asovi. Odluku da se bavi atletikom Dane Korica je doneo na krajnje neuobičajenom mestu, ležeći mesecima u bolničkom krevetu u Lovranu zbog upale zglobova nogu.
Nisam uopšte mogao da izlazim iz kreveta, ležao sam. U toj bolnici je bila organizovana i škola. Tu sam ja završio 5. razred osnovne škole. Ležeći u toj bolnici, ja sam od te dosade kad sam završio nastavu, onda sam čitao neke novine, ali su dolazile sportske novosti. To su tada bile te novine vrlo popularne u Hrvatskoj i vrlo dobre. I one su davali informacije o svim sportovima, pa su davali i o atletici. Najviše u to vreme atletski čovjek je bio Franja Mihalić. Na njemu su pričali i pisali i on je stalno pobeđivo. Pobeđivo da i svuda imao na trenerci da piše Jugoslavija i on prvi, ovo je prva Jugoslavija. I sad ja tu ležeći u tom krevetu, kad izađem reko iz bolnice, volio bi da budem Mihalić.
Lajoš Engler je košarkom počeo da se bavi 1943. u Zrenjaninu. Tih i prvih posleratnih godina tereni i oprema bili su za današnje prilike nezamislivo skromni.
Sami smo pravili terene, bilo je uglavnom crna šljaka od nekud i bilo je u dvorištu Sokolane. Dva reda klupa gde su bili uglavnom rodbina. Što se lopti tiče, to su bile uglavnom fudbalske lopte, nešto malo većih dimenzija, ali se šnirala, jel? Normalno, kako je bilo i toga malo rekvizita, mi smo se dogovarali stalno u šali, kaže, ajde da igramo visokim loptama da nam se koža puno ne cepa. Prve košarkaške patike smo imali tako što je jedan obućar u Zrenjaninu, Buza se zvao, od šlampres materijala, to je neki tvrdi materijal, tvrda više kao neka čvaja, napravio patike. To su bile dobre patike, samo što je u njima noga išla ne tamo gde si hteo, nego gde patika diktirala. Prve dobre patike smo nabavili od ekipe Praška Slavija, koji su za slaninu dali nama patike, otprilike dva para za kilo slanine. I slanine je bilo teško nabaviti, naravno. I tako smo došli do prvih patika. To je dobro, dresovi bili fudbalski uglavnom, tako sa rukavima i Poslije kad smo počeli da putujemo, pa i u inostranstvo, prvo putovanje je bilo, mislim, u Italiju, tu smo malo onda nabavili neke superga patike, to je bilo onda vrh kvaliteta opreme.
Ilija Petković je 10 godina kasnije počeo da se bavi fudbalom u Dinari iz Knina. Uprkos oskudici i nemaštini, sa setom se seća tih dana.
Čujte, mi smo imali najprije teren na kojem nije koza mogla da iziđe. U to vreme nisu bili travnati tereni. Kaže, imali smo dve tribinice. Jednu koju je prašina zasipala stalno, pošto je u Kninu velika bura. I druga koja se videla. Sećam se putovanja za Makarsku, za Zadar. Nije bilo autobusa, nije bilo ničeo, to su bili kamioni, pa se stave klupe unutra i kad naiđete na rupu, skočite gore skroz do cerade i tako. I sećam se tih dobro situacija kad se vidi neki kamion ili auto u ono vreme, on praši ko u kaubojskim filmama kad se pustaju vatre. I onaj viče jednim, spustaj ceradu. Cerada se spusti. Kad prođe to opet sve, diži ceradu. I rečemo tako jedno 10 puta do Makarske, dođete kao da ste u mlinu radili. Možete zamisliti 270 km sa kamionom koji ne može da više ide 50 km po ulici. Ali to su bila zadovoljstva, dakle, niko to nije ni osjetio, ni umor, ni komfor, ni... Međutim, danas, kažem, sve žulja.
Iako je najveći deo karijere trenirao u više nego skromnim uslovima, rvač Momir Petković je postao olimpijski šampion na igrama u Montrealu. Osvojio je još i 3 srebrne i bronzanu medalju na svetskim šampionatima, a u dresu sa državnim grbom imao je više od 600 mečeva.
Ma slušajte, uslovi uopšte nisu bitno. Uslovi su, možeš da se rvaš i na poljani, možeš da rvaš se bilo gde. Bit je... Ako zavoliš to što radiš, da li je to rvanje, da li je to bilo što u životu što voliš da radiš, da si na drvetu da visiš, nemaš nikakvih problema. Zato ti to duboko u srcu i uopšte te ne interesuje šta se oko tebe događa, ko ti šta kaže, ti si na tom putu i to je to, ti ćeš da uradiš sve što je u tebi i definitivno će izvući svaki maksimum u sebe u svakoj toj situaciji. Klubske prostorije Spartaka su smešne, razumete, u ovo vreme ja radim sad u Americi, vodim program u olimpijskom centru i trener sam zapravo njima, svima tamo, i kad pogledaš te uslove tamo i sad ja se sjetim odakle ja dolazim, razumete, oni su pre par godina smo bili tu u Novom Sadu, mislim prvi put 2004. i kad sam mi pokazao dakle sam ja došao, oni se krstane, nemaju pojma. Ja sam 2002. bio u Kubi na turniru i to je bilo toliko divno za mene. Naprimjer, ja sam napravio slike gde ti juniori spavaju na nekim slamaricama, zemlja je neka, gline jedu, i mislim nešto neverovatno kad uporediš te uslove. Znači, uslovi zapravo nisu ni toliko bitni. Bitno je koliko ti želiš i koliko ti voliš.
Bando slušam lepe reči te. Ajajajaj, baš svi, baš svi. I mama tako dete zna, na trgu igra se odaj. I kucaju čak srca sva, u ritmu ča, 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 ča. Oh,
bongo la, bongo ča, ča, ča. Divna priča, to je svako zna. Ovaj čas, verujem da sve, bar to slušam, ne pereći te.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kada sportisti ostvare veliki uspeh na međunarodnoj sceni i nas nekako učine ponosnim. Međutim, kada ne uspeju, skloni smo da ih olako kritikujemo, ne znajući koliko su i tada uložili truda. Sećanje našeg najboljeg grvača svih vremena, Stevana Horvata.
Naravno, trenirao sam svaki dan. Kad vam kažem da naši treninzi su bili vrlo naporni, naprimjer svako jutro, to je 365 dana u godini, 10 do 12 do 15 km pretrčat, pa od 10 do 12 prepodni trening, pa popodni od 5 do 7 do pola 8 ili do 8 popodnevni trening. S ovim treninzima, 3 treninga u toku dana, 10 kg čovjek je izgubio svoje telesna masa. Naravno, to je uvijek posle svakog treninga je i nadoknađeno, jel? Kada morate baciti, ne znam, 100 puta morate baciti lutku od 70 kg. To je, ako 10 puta, to je 700, ako 100 puta, to je 7000 kg.
7 tona, da.
Ili 7 tona, jeli? Uzeti onu lutku od kože napravljena čovjek figura, sa kojim smo vežbali, bacali na zahvate, jedan, drugi, treći, ne znam koji. To su bili izuzetno veliki napori. I to nije bilo teško. Teško je bilo ono što kad sam za Balkanijadu, pa za svetsko prvenstvo, pa za olimpijadu, morao da skinem 10 kila od svoje telesne mase. A zdrav, pun treniran čovjek i sve to, nema ništa sale, a mora od zdravog tela, razumijete, skinuti 10 kila. I to za nedelj dana mora da ode. Drugačije nema takmičenja. To mi je bilo najteže. Naprimjer, nedelj dana ni zaloga jela nisam uzao usta. I to nije bilo teško.
A trenirate sve vreme, a ne
vreme trenirate. Ali to je što ne smiješ ni da piješ vode. Jel onda si teži, jel? To je bilo užas. Kad jezik se zalijepi za nepce, pa moraš sa vlažnom maramom da skineš dole i tako. To je bilo teško.
Poput rvača Stevana Horvata, slična iskustva ima i košarkašica Slađana Golić.
Samo kad sad se sjeti koliko je samo treninga i sad kad mi kažu ajmo šetati, ovdje ima jedno banj brdo šetalište, ja kažem nemojte, tu sam danima trčala. Znači napor je to, vratiti se. Možda nekad se desilo u jednoj sezoni da 3 puta moramo proći planinske pripreme, a to niko ne zna šta to znači. Sa vrećom na vratu, sa trčanjem, sa gumama da te vraćaju unazad, da moraš istrčati vrijeme. Recimo trener Vesković je bio naš kondicioni trener, Miodrag Vesković, koji je na Igmanu znao reći 4 serije, imamo jutros po sat vremena. Sat vremena mi ne smijemo stati, znači ne mora biti tempo, ali to su strašni udari, poslije toga teretane, uveče trenizi. Mislim da nas malo ljudi razumije koliko smo se mi uložili u to sve. Strašne smo prošli pripreme. To se zovu pripreme do otkaza, gdje mi padnemo u nesvijest, pa nam se vadi krv, pa se vidi potrošnja kiseonika. Mislim, to skakovnica na Bjelašnici, moramo preći 150 stepenica koje su okomite. Tad se gore vadi krv, ispituje koliko ko može, na koga se može računati. Mi koji smo to prihvatili, mi smo se odrekli privatnog života. Mi smo se odrekli mnogih stvari, dok je moja generacija i prijateljice živjele sasvim jedan drugi život. Ja sam samo jurila sa sportskom torbom, prepakirala, trčala, putovala. Ja sam bila presretna, međutim, kako znam reći, biološki sat i sve, na kraju se nađeš da prestaneš igrati, zavisi kako se ko snađe u tom momentu. Jako se teško snaći, kao da smo pali s neba.
Vrhunski sportisti su očigledno izloženi naporima na granici izdržljivosti, ali je zato i osjećaj kada se ostvari cilj neponovljiv. Atletičarka Vera Nikolić o obaranju svetskog rekorda na 800 metara.
Došla sam u London sa sjajnim rezultatom, međutim Englezi su imali jednu devojku koja je trčala 400 metara i bila je sjajna trkačica i ona je odlučila da trči 800 metara i svi su se okupili oko nje, a pogotovo što ona bila jako lepa devojka, Lilian Bord. Imali smo polufinale i finale. Duo je jak vetar, bilo je prohladno onako, Crystal Palace sada sasvim drugačije izgleda nego te 68. Dosta je otvoreno i taj sav vetar, međutim ja sam znala da ja moram da vodim brzu trku jer je ona brža od mene. Prvi krug je bio 60.05. Ja sam znala ne da više ne stem ništa da čekam. A izinatila sam se zato što su novinari svi slikali nju, a ne mene koja sam došla sa najboljim rezultatom. I to me jako povredilo. I onda sam rekla, sve mogu da me pobede, ali Lilian Bord ne može. Ja sam drugi krug promenila. Kad sam došla na 600 metara gde je uvek stajao moj trener Aleksandar Petrović, on je vikao, nastavi dalje, imaš svetski rekord. Ja sam znala da ti zadnjih 200 metara, očekivala sam stalno da će Lilian Bord da mi se približi. Međutim, završila sam trku. Odmah nakon toga je spiker objavio da je to novi svetski rekord. Ja u početku nisam verovala. Međutim, jedan novinar koji je mene jako voleo, Englez, i pratio je mene kao atletičarku, jer je napisao članak na koji sam ja jako ponosna i uvek to ističem. Vera Nikolić je najsimpatičnije stvorenje koje sam ikad video na atletskoj stazi. Zato što sam tako bila, ja sam veselog duha, nasmejana i verovatno se to njemu dopalo. A i pretpostavljam i to što se to neko prijateljstvo pretvorilo tako da sam ja uvijek njemu nosila, kad sam znala da će biti Alen, ja sam mu nosila litru rakije. I rekao mi je, ja sam imala broj 44 i on je rekao, Vera, svetski rekord je. Znate, kad vam neko kaže svetski rekord ste istrčali, u momentu niste ni svesni toga, drugo, ovacije publike je bila strašna, ja sam pala u travu od sreće, hteli su moj broj da uzmu, ljudi su ušli u stadion, međutim ja sam to uspjela da se čuvam, ustala i ono, znate, sva u nekom transu, htela sam da dođem do mog trenera da on to meni potvrdi i nekako smo uspjeli da se vidimo, on me zagrlio i rekao je, trčala si svetski rekord, znao sam da to možeš.
Nenad Stekić je skokom 8 metara 45 cm bio prvi belac koji je preskočio tu daljinu. Naši ljubitelji sporta su to ostvarenje prihvatili sa divljenjem i nevericom, jer to je dužina gradskog autobusa ili širina ulice.
Ta godina 75. posle 74. gde sam bio veoma uspešan, bio sam drugi na svetskoj rang listi, došla je 75. Bio sam spreman, puno smo trenirali, međutim nekako nije mi se dalo da sve to što sam istrenirao da i pokažem na takmičenju. Imao sam 2-3 takmičenja gde nisam uspeo da skočim 8 metara, a bio sam pun snage i pun elana. I onda je došao taj predolimpijski miting u Montrealu. 20 i nekog jula 75. godine i došli smo na taj novi stadion, isprobali skakalište, sve mi je odgovaralo. Čak je tamo, pošto je kod nas skakalište od same daske pa do kraja one peščane mase, negde oko 10 metara. Tamo kod Kanadjana je ta otkočna daska bila samo metar, pa i 8 metara. Ovo sve je bilo 9 metara. Ja sam se šalio sa onim koji je tamo održavao taj stadion, kaže, pa ovo vam je kratka, ova jama, preskočit ću jama i tako. On se smeju i međutim sutra u prvom skoku ja sam napravio tih 8.45, što kaže, sve mi se namestilo u tom trenutku i skoro da sam ispao iz jame. Znači, došao sam totalno do kraja i ovaj tamo koji je, taj, kaže, bio si u pravu, kaže, nisam ti verovao. I tako da sam tu ostvario svoj najbolji rezultat u karijeri, bez obzira što sam kasnije bio i daleko spremniji i bolji, ali to je ono što je ostalo zapisano. Pa osjećaj je jedinstven, zato što malo ljudi može da toliko dugo leti kroz vazduh i da doskoči na tu daljinu. A osjećaj je posebno drag ako u tom putu ostvarite i nešto što niko pre vas nije ostvario. Ja sam pobedio takve velike legende i napravio taj skok koji je nadmašio Igora Teronesjana i Crnca Ralfa Bostona iz Amerike i Švarca i sve ostale velikane u skoku dalj, tako da mi se sve to u početku činilo nestvarnim. A samim tim što je ovo takmičenje bilo u Montrealu gde se meri u fitima, to takmičenje obilovalo i nekim strahovima. Kad sam skočio, video sam da je to daleko, međutim nisam smeo ni da pretpostavim da je to na nivou evropskog rekorda i to je najbolji rezultat na svetu. Kad sam izašao, oni su prvo objavili u fitima koliki je rezultat, neki 28, nešto fita, pa sam onda čekao da im šta je, pa kad su objavili 8.45. Međutim, ni onda nisam smeo da se radujem, da nisu možda pogrešili u prebacivanju fita u metre i tako dalje, pa kad je to ostalo i potvrđeno da je 8.45, i dalje nisam smeo da se radujem, da vidimo kolika jačina vetra, da li je dozvoljen, jer u atletici do 2 metra vetar je dozvoljen, preko 2 metra rekord se poništava, ostaje samo rezultat takmičenja. Međutim, kad su objavili da je 1.7 i vetar bio dozvoljen, znači onda sam konačno mogao da se radujem i da odem do svog trenera i da podelim tu sreću.
Skok traje nekoliko sekundi. O čemu ste razmišljali? Da ste uopšte o nečemu razmišljali u tom trenutku?
Ne, u tom trenutku čovjek ne razmišlja ni o čemu. Sva koncentracija je napravljena da u trenutku odraze vi eksplodirate i uletite u taj vakum i faktički onda prestaje i merenje vremena i vi plovite u nekom beskrajnom vremenu onda. I samo kad doskočite, onda se ta priča i taj san se završava. Mislim da je to bio jedan od najvećih sportskih događaja koji se u to vreme dogodio. Znam da je masa po Jugoslaviji išla i merila ulice, merila autobuse, da vidi koliko autobus je 8 metara, kaže, boj, preskoči ceo autobus, ulica 6 metara, pa kaže, on preskoči više od ulice i tako dalje. Tako da mislim da je taj rekord ostavio duboku traga u jugoslovenskom sportu u to doba. Ja sam prvi belac koji je toliko skočio i faktički mene su Amerikanci vodili kao svetskog rekordera na nivou mora. Jer jedini koji je više skočio od mene u tom trenutku bio je Bob Beamon, crnac američki, koji je skočio 8.90 u Mexico City-u, ali zbog razređenog vazduha i visine od 2,5 km, Amerikanci su smatrali da taj njegov rekord je u specijalnim uslovima ostvaren, a da ovaj moj rekord na nivou mora u Montrealu faktički jeste pravi svetski rekord. Toi, toi, moi, moi, on s'aime, on s'aime, mi amor, mi amor, donne, donne, moi, moi, tes lèvres, por favor, quand tu parles, j'écoute, j'écoute, et ta voix, mon goûte, je rêve, je soupire, je désire, ton sourire, S-O-S, el amor, si, señor.
je t'adore, oui, yo te quiero, mi amor. Si, 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 quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse. Si, 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 tu m'affoles par tes paroles espagnoles. Si, 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 buenas noches, mon amour, mi amor. Si, señor. Moi,
on s'aime,
darling, darling,
darling,
donne,
donne,
moi,
tes lèvres,
exciting,
wow, excitant,
quand tu parles,
j'écoute,
j'écoute,
et ta voix,
m'envoûte,
m'envoûte,
je rêve,
je soupire,
ah, je désire,
te séduire,
est-ce
es el amor.
Yes, mi lord. Je t'adore, oh yes, I love you, oh my darling. Si, 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 tu t'expliques en britannique, c'est magique. Si, 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 pour te plaire, je ne peux faire que me taire. Si, 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 good night, darling, mi amor, mon trésor.
Si, señor.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vrhunske sportiste često prate popularnost i slava. Svako na svoj način nosi pa i iskoristi takve životne trenutke. Kako je to učinio fudbalski šarmer Dragoslav Šekularac?
Dobro, date šta je mladost, ludost. Ja i ako ne pijem i ne pušim, volao sam da idem od kafane do kafane, da viću jednoga šekla, jednoga majstora, jednog... Uživo sam u stvari u svojoj slavi, takav sam tip bio i ne kajem se zbog toga. Možda bi to sad u današnje vreme u popularnost unovčio, međutim ono je bilo samo tapšanje i uvijek sam govorio da su mi spuštene ramena od tapšanja, a love nigde. A tako je vreme bilo i kako svima, tako i meni. Dogovorim se sa policajcem da mu tri puta sviram i on moho dostavi saobraćaj. Ali to je bio jedan jedini semofor u Beogradu kad sam ja živeo i bio slavan. Posle svjetskog prvenstva ja sam imao i svoju ploču Shaky Twist i svoj film Shaky snima paze. Vidite, danas ne bi to uradio. Mislim, šta imam ja da snimam film i da snimam i da snimaju ploču?
Ti si nad sve, ti tuče nas uvijek krenu, tebe gledat na terenu, ti si tek u odlučnome trenu. Shaky twist, shaky twist, to je pozdrav što ga tebi šaljemo sad. Shaky, to je igrač nedisciplinirat. Što kažeš ti? Uvijek samo gužve pravi, izvan polja i na travi, sada samo film je u glavi. Shaky twist, shaky twist, to je pozdrav što ga tebi šaljemo mi. Ako nas se pita, to za protivnika najveće je zlo. Odgovor naš glasi, je, 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 Shaky je to. Shaky, ti si uvijek jedina nam nada, često nas pa. Na terenu kad je vruće, što penale on ne tuče, tada pušta druge da se muče. Shaky twist, shaky twist, primi pozdrav što ga tebi šaljemo mi. Da čuj Shaky. Shaky twist, shaky twist, 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 shaky twist, shaky twist. Pow, 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 pow. Shaky, ti si igrač naših snova, ti si nam sve, ti tuče nas uvijek krenu, tebe gledat na terenu, ti si sve u odlučnome trenu. Shaky twist, shaky twist, to je poznat što ga tebi šaljemo sad. Šeki, tri pule dok loptu ne izgubi, sad opet ti. Ako samo rijeđeš, kažeš dobro, svega još ti lažeš, gledeš, ićeš napolje s terena. Šeki twist, šeki twist, to je poznat što ga tebi šaljemo mi.
Ako nas se pita, to za protivnika najveće je zlo. Odgovor naš glasi,
je, šeki je to, šeki. Želimo ti stvarno mnogo sreće,
jer pogledu volu. Ti ostamu samo reći, film ti mačak je u vreći, futbalkom ti stazom rađe kreći.
Shake it twist, shake it twist, to je pozdrav što ga svima šaljemo mi. To je pozdrav što ga svima šaljemo mi. To je pozdrav što ga svima šaljemo mi. Shake it twist.
Šezdesetih godina, kada je Šekularac na našim prostorima bio neprikosnovena fudbalska zvezda, u Nemačkoj to je bio golman Minhena 1860. naš Perica Radenković. Zbog sjajnih odbrana navijači su mu dali nadimak Radi kralj. Bio je čak i deo nemačke estrade.
Pa dobro, to je bilo vreme kada su sportisti ovako pevali. Tu su bili puno sportista pre mene, i lakoatletičari i klizači na ledu. I to, a ja sam bio dobar prijatelj sa mojim jednim fenom, Amerikanac koji je bio vrlo popularan pevač, zvao se Gus Bakus. I kad smo izlazili negdje privatno, tako smo malo i popevušili, i on kaže, pa ti možda dobro pevaš, ja ću te odvedem kod mog menadžera. Posle mene su napravili ploče i Beckenbauer i Miller, ali ja sam bio prvi od fudbalera. Imao sam sreću da sam imao jednog od najboljih kompozitora, koji je napravio tu ploču. Ploča se zvala Ja sam Radi, ja sam kralj. Ploča je imala ogroman uspeh u Nemačkoj i na rang listi se menjala sa Beatlesima za prvo mesto. To je trajalo možda mesec dana. Sa tom pločom ja sam učestvovao na svim najvećim televizijskim šovima koji su bili u Nemačkoj i u Evropi.
Koliki tiraž je bio ploče?
Pa bio negde oko 400.000 primeraka.
Sterblich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Steh ich so im Tor, kommt mir manchmal vor. Leute nehmen Spiel zu ernst, haben nicht Humor. Bald kommt wieder Blitz, dass ich manchmal schwitz. Doch ich fang fast alle mit Humor und Witz. Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Manchmal schimpft sogar eigene Spielerschar, wenn ich hab zu viel riskiert und nur komisch war. Das macht mir nicht viel, Spiel ist für mich Spiel. Doch wenn es drauf ankommt, weiß ich, was ich will. Bin ich gerade, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Pre nekoliko decenija uspesi na sportskim terenima nisu donosili bog zna kakve nagrade. Sećanja Partizanovog fudbalera Marka Valoka.
Kad sam osvojio to prvo prvenstvo sa Partizanom 48-49. godine, ja sam dobio knjigu sa posvetom Kako se kalio čelik. Za osvojeno državno prvenstvo, poklon od Partizana i zahvalnost i dugosećanje. Eto, to je bilo otprilike to. Kasnije i za odigrane utakmice. Recimo, ja kad sam odigrao 100 utakmica, ja sam dobio servis za 6 osoba, za ručavanje.
A za 200 utakmicu?
Za 200 utakmicu sam dobio šah garnituru koju su radili oni zatvorenici u Požarevcu. Za 300 utakmica sam dobio radio aparat, onaj Philipsovi delovi su bili ugrađeni, Kosma. A za 470, pošto 400 su propustili mi daju, kaže, sad ide ovaj televizori se proizvode i kaže i za 400 i za oproštaj 470 sam dobio televizor mali. Ali vidi se da smo napredovali ozbiljno u to vreme.
Velemajstor Svetozar Gligorić je godinama bio jedan od vodećih svetskih šahista. Međutim, šahovsko umeće i pobede nije pratila i odgovarajuća novčana nadoknada.
Ja sam pobeđivao na velikim turnirima, recimo, jako velikim međunarodnim turnirima, ali su narode bile male. I svi bi mi, ne samo ja, nego Keres, Kočović, svi ostali, svi smo dobijali od organizatora turneju sa simultanim utakmicima posle turnira, da, kako bih rekao, da na neki način kompenziraju to što nas bedno plaćaju. Tako, recimo, da sa tim mestima koje onda imao, da sam imao, recimo, 20 godina kasnije, kad Fischer pojavio se, ja bi sad bio milioner, ovako nisam. Ali je bilo i zamorno, igrao sam serije simultanki, samo sam bio zdrav i lako sam izdržavao. Jednom sam igrao 24 simultanke serije u Holandiji, jedan po 16 simultanki serija u Sjedinjenim Američkim Državama. Prihod mi je zavisio od broja igrača koji hoće da igraju sa mnom. Jedan put sam igrao sa 61 protivnikom, jedan put sa 59 u Americi, jer oni daju, plaćaju na pravo da igraju samo plaćaju neku malu taksu. Kad se to skupi, to je moj honorar. Da se je bilo jadno, mislim, ali tako je bilo.
Poput Svetozara Gligorića i slavni dugoprugaš Franjo Mihalić je dugo bio među najboljima u svetu, ali što se nagrada tiče, i on je rođen prerano. Evo kako je nagrađen za srebrnu olimpijsku medalju u maratonu u Melbourneu 1956.
Ovoga puta je bio predsjednik grada Beograda Milijan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17. E onda znate kako je bila nagrada. A inače, ja na ovim maratonima i tamo nigde nisam dobijao pare, samo sam dobio ili medalju, ili pehar, ili tako nešto. Inače, pare nigde nisam dobio ni za ništa, ni za učešće, niti za pobjedu. Onda je bio čisti amaterizam. Ja sam se izgleda prerano rodio.
I'll get another day to help. Well, it's getting awful later. Well, I told you, when I watch you home, and I told you on the telephone that I'd be here at a quarter to nine. Oh, little girl, ain't you ever on time? Nothing bugs me, baby, like I haven't been waiting. But it always seems to happen every time we have a day. Well, come on, let's go. Hey, we'll be late for the show. Hey, oh yeah, hey, yeah, hey, oh, I'll get another day to hang up. Well, it's getting awful later. Well, I told you, and I watch you home, and I told you on the telephone. In the very last row, I just sat down and tried to watch the show. When you looked at your watch and said, come on, let's go. Hey, home, hey, don't you be so slow. Hey, you gotta get home. Hey,
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Rituali i amajlije nisu retkost u sportu, naprotiv. Sećanje golmana Miodraga Kneževića na događaj u leto 1962. pred remaš sa skopskim Vardarom, posle kojeg je njegov niški Radnički postao fudbalski prvoligaš.
Bio je petak kada smo odavde Sićeva otišli na glavni teren u Niš, da odradimo zadnji taj trening, da se vratimo ovde, da spavamo i sutra dan da krenemo za... Negde na, otprilike tamo, to je jugozapadni deo tribine, lepo vreme, posedali smo bili na tu lepu travu tada, na teren. I ja i ne znajući tada šta to baš znači, sedeći na travi, ja sam u jednom trenutku ugledao i pogledam Detelina s četiri lista. Ja priđem, uberem Detelinu i ja kažem, evo Detelina s četiri lista, biće srećna. I dogodi se to što se dogodi u Skoplju. Ja tu Detelinu s četiri lista lepo spakujem, osušim i tako dalje. I u mojoj glavi počne da se pušta film da ja moram pred svaku utakmicu da pronađem Detelinu s četiri lista. Ali ako to ne uradim, znači ja ću slabo braniti, izgubit ćemo utakmicu i tako dalje. Ja sam bio u stanju da ostanem i po pola sata na terenu da bi pronašao Detelinu s četiri lista. Strpljivi ste i verovatno posle toga mogu da vam pokažem. Evo, ja ih ovde imam na desetine tu kod mene sad trenutno. Znači, ja sam iskupio i nekako se to stvarno događalo. Kad nađem Detelinu, mi to odradimo kako treba. Tu rade već i tu je i ta psihološka strana da čovek tom nalaskom, tom Detelinom, ja sam spremniji da tog dana branim utakmicu i tako dalje. Ali šta se dogodilo? I to moram da ispričam. Tražeći Detelinu sa četiri lista, ja nađem sa pet. Ja sam srećen, rekao, pet lista. To je nešto, rekao, sad pa posebno, to je nešto posebno dobro. Odemo u Sarajevo, 5-1, sprečo mi da četiri gola i ja više tad. Pet lista, našao sam ih još dve, tri posle, ali ih nisam. Imam jednu koju sam sačuvao, jer bilo je na televiziji jedna žena koja je donela Detelinu s pet lista i pokazala i kaže, to je neviđena sreća, to je ovo. Ja posle toga nađem Detelinu s pet lista, ma kažem, neću ja da je bacam i ja, tako da imam i sa pet lista i sa četiri lista.
I slavna mačevalka Vera Jeftimijades je imala običaj koji nije napuštala makar šta se dogodilo.
Jedino što sam imala jedno jedino belo odelo kroz celu moju karijeru, zato što sam bila užasno sujeverna i mislim da su uopšte sportisti sujeverni. Moraju iste gaće da izmenate, ista majica, čarapa se oblači leva pa desna i tako. Mislim, to strašno opterećuje. Ja sad gledam Nadala i grozno mi i užasavam se šta on sve, ali to je jače od čoveka. Jer ja sam mislila, ako ne odradim ceo taj ritual, ja neću da pobedim. I uvek sam mislila, šta ako se desi, ja se povredim, oni mene poskidaju, a na meni zakrpa na zakrpi. Jer ja sam morala, ono gde pobedim, to mora da bude doveka. Prvenstvo Evrope u Torinu. I ja naravno u svemu mom istom, prva borba, ja napravim ispad, onaj dugačak i puknu mi bele pantalone od stomaka pa skroz u krug, ja ostanem u divnim šarenim gaćama i sećam se da su se iskupili svi, odjednom je od cele sale svi gledaoci su bili oko mene jer ja nisam ni mi na pamet padalo, ja sam celu borbu završila tako, u tome ono leprša oko mene, one pantalone. Posle toga sam obukla trenerku i nastavila u trenerci, ali eto, to je bilo to.
Poput Vere Jeftimijades i nekadašnji vaterpolo golman Partizana i državnog tima Predrag Vranješ je imao delove opreme od kojih se na utakmicama nikada nije odvajao.
Pošto sam tu negde 70. 71. bio u Americi par meseci, onda sam donao jednu majicu iz Disneylanda s Mickey Mouse u sivu. I tu sam majicu, to mi je za zagrevanje, stalno sam bio u toj majici, nema veze što je bila regularna oprema, ja sam bio stalno u toj majici. I negde godinu dana, dve pred kraj karijere, neka ta majica mi negde nestala, ne znam kako, da li sam ja zaboravio, moj utjel bio negde da je neko uzeo, valjda da bi me zezao, ne znam šta. Ali eto, to je bilo nešto što sam stalno nosio. I ima još jedna stvar, znači u vaterpolu svi moraju da imaju duple gaće. Sudije to gledaju, ako golmana ne gledaju. Ja nikad nisam nosio duple gaće, ali zato sam nosio, mislim, dva para gaća. Jer to je ono, znate, ako se neko povuče, ne možete izaći za publiku onako koju možda publika volela, tako. Ja sam nosio uvek jedne i nosio sam te neke jedno vreme, baš to kad sam igrao za reprezentaciju i za klub u tih 4-5 godina, jedne bele gaće, ali koje su bile onako malo punije duple, tako da ako bi sudija, baš bi morao da mu ono, baš se skidam da bi vidio da nije dva para ili ne. Ali ja sam stalno u njima branio i toliko su se bili svucali da su konci oni visili. Ali meni je to isto nekako da li je bila majlija, nije bitno, ali nisam obraćao pažnju. I sprijateljio sam bio s jednim Amerikancom, nekim Vargasom, sećam se, broj 6 je bio, i on jedan dan dođe na nekom turniru, mi gledamo utakmicu koju smo pre toga igrali, i on dođe i donese mi bele gaće, kaže, ne mogu te gledam više u ovim gaćama, evo ti drugi bele gaće. Tako da, eto.
Džudista Slavko Obadov je osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. Evo kako je sebe uveravao da je sposoban za ostvarenje vrhunskih dometa.
Kad je Momir Petković i Frgićka su napravili te rezultate, Momir Petković je otišao kod svoje majke u Ameriku da je obiđe. Ja sam otišao u njegovu sobu i uzeo njegov jastuk, onako misleći ako je ovde spavao olimpijski pobednik, pa valjda i ja mogu da spavam. Možda će mi to pomoći. To su neke psihološke možda pripreme. Dosta se to radi nesvesno, ali mnogi sportisti posežu i za takim načinom uveravanja sebi da će im sutra to doneti neki dobar rezultat. Ja sam imao neki ritual kad izađem na strunjaču, obavezno da napravim veliki raskoračni stav, da odem pretklon prema levom kolenu, prema desnom kolenu, da glavom udarim o strunjači, i s time sam vidio ukoliko to uradim nekako jako dobro, da sam ja u suštini dobro spreman.
Da je Slavko Obadov u pravu kada kaže da sportisti nešto rade i nesvesno, potvrđuje primer proslavljenog teniskog trenera Radmila Armenulića.
Ja to nisam ni znao, to su mi igrači otkrili. Kad sedim za vreme meča, stalno su mi govorili da gledam u plafon, da pet puta vezujem pertlu, ja to i uopšte ne znam. Ali posle sam na snimku video da je tačno. Tako da neke stvari čovek i ne primeti. Ja sam delovao, kažu, vrlo mirno, međutim, igrači sa terena sve primete. Tako da su mi oni otkrivali tajnu šta ja radim, a ja to nisam primećivao.
Why do fools fall in love? Why do birds sing so gay? And lovers wait at the break of day. Why do they fall in love? Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Love is a losing game. Love can be a shame. I know of a fool you see, for that fool is me. Tell me why. Thank you.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radeći intervjue sa velikanima našeg sporta, uvideo sam da oni razmišljaju na sasvim drugačiji način od onih manje uspešnih takmičara. Imaju principe kojih se strogo pridržavaju i grabe ka uspehu. Dvostruki osvajač olimpijske medalje Milorad Stanulov.
Meni je od prvog dana bio moto, što je naš Čika Brka trener govorio, svako je sam sebi trener. Zašto je to govorio? Mi veslači na Begiju posle 500 metara od kluba imamo krivinu. Trener nas više ne vidi. Ako nas ne prati u gliseru, nas ne vidi. Znači ja mogu naredna dva sata izaći, posle 100 metara izaći na obalu, sedjeti, dočekati vreme da se vratim, pokositi majicu, vratiti se, a ja sam veslao 10 km tamo i 10 km nazad sam. Ja sam to od prvog momenta shvatio i nema šta, svako je sam sebi trener i zato sam i mogao možda da veslam sam u skifu, da ne tražim kolektivni čamac, da ipak možda malo lakše psihički, mogao sam, nema šta, ja sam se spremio, ja ću da pokažem svoje, a drugi nek pokaže pa koji budem, tako da je to. I ono na startu smo svi ravnopravni, svi drže nas ovi dečaci, sve čamce, svi smo poravnuti, pa bitno je biti tamo prvi.
I na kraju poruka onima koji će tek početi da se bave sportom, ali i njihovim roditeljima. Olimpijski šampion iz 1976. rvač Momir Petković.
Moto mog uspeha je ta debela, velika ljubav prema tom sportu rvanju. I definitivno ostaće, kad se okrenu na sve ovo tih dve, tri godine, tri i po godine, kad sam zaista rvao bez ikakvih predrasuda, bez ikakvog razmišljanja, bez šta će da bude, s kim rvam, ko je kako dobar, ko je sudija, ko je ovaj. Kad sam rvao, sam izašao zbog čistog rvanja. To je bilo toliko divno, to toliko duboko ostavi mene da mislim, nijedna medalja ne može da dođe blizu toga, razumete? To je to što ja zaista gledam. Ja mislim da je to najveća baza za sve te mlađe naraštaje. Mislim, mnogi sportovi danas se baziraju, lova maksimalno zarađuju ne znam koliko miliona i miliona dolara, sve to. Sve to u redu, mislim, sve to nekako, čita sve se vrti prema toj komercijalizaciji, prema tom biznisu, puno para. Ali verujte mi, iz mog iskustva i na način kako je gledam, baza je ljubav. Ako ti nemaš zaista tu ljubav u tom srcu, da ako ti zaista ne želiš to da radiš, ma nikakva lova, ti nikada ne možeš da budeš tako dobar samo zbog love. Ti nikada ne možeš biti taj vrh. Ja vam garantujem, da pitate Michael Jordana ili Tiger Woods da li su igrali zbog love, garantujem da vam kažem nismo igrali zbog love, nego zato volimo to da igramo. I posle toga je došla lova i šta ti ja znam, kakvi uspjesi i to. Ja mislim da je to, to je veoma važna baza i najvažnija odskočna daska u karijeri svih tih sportista.
Bio je ovo 85. sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim sve najbolje.